Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода наступаючим новим роком. І перші інформаційні повідомлення на цю хвилину. Представники російського «Газпрому» і «Росукренерго» заявляють, що Україна боргує їм ще 600 мільйонів доларів у вигляді штрафів. Заява представників «Газпрому» і «Росукренерго» про нарахування «Нафтогазу України» штрафних санкцій за затримку розрахунків за поставлений газ можуть обговорюватися лише після завершення дії контракту, оформлення актів вивірення і, можливо, проведення претензійної роботи, повідомляють в «Нафтогазі України» в середу. Нарахування штрафних санкцій можливо лише після арбітражу, повідомили в компанії. В НАК «Нафтогазі України» підкреслили, що неодноразово озвучували цю позицію, висловили здивування, що це питання знову піднято у Москві. Спроби продемонструвати штрафи і пені як існуючу заборгованість компанії не відповідають дійсності, нагадали позицію «Нафтогазу України» в його штаб-квартирі у Києві. Заява «Нафтогазу» конфіскувати російський транзитний газ збільшує вірогідність кризового розвитку ситуації, заявили в російському «Газпромі». Представник російського «Газпрому» Купріянов також уточнив, що у відповідності з умовами постачання, якщо контракт на постачання газу в Україні закінчиться 31 грудня 2008 року, то припинення постачання припадає на 9 годину київського часу 1 січня. Компанія «Газпром» запропонувала українським партнерам продавати газ по 250 доларів за тисячу кубічних метрів, повідомив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. За його словами, не дивлячись на пільгові умови, українські партнери відмовляються підписувати контракт. «Ми продовжуємо ці переговори далі», – додав російський прем'єр-міністр. Володимир Путін також заявив, що контракт про транзит газу через Україну змінам не підлягає. Пропонована Росією ціна на блакитне паливо на 2009 рік на рівні 250 доларів за тисячу кубів є завищеною в умовах збереження тарифної ставки на транзит російського газу через територію України на рівні 1,7 долара за транспортування тисячі кубів газу на 100 кілометрів, заявив уповноважений президента з енергетичних питань Богдан Соколовський. Це є позиція української сторони на переговорах з «Газпромом», заявив він у середу увечері в Києві. За повідомленнями «Інтерфаксу», керівник української делегації на газових переговорах у Москві Олег Дубина отримав вказівку від президента України Віктора Ющенка повернутися до Києва. «Інтерфакс» посилається на джерело української делегації «Нафтогазу України», яке повідомило, керівник делегації Дубина отримав від Ющенка вказівку припинити переговори з «Газпромом» і повернутися до Києва. Агентство також повідомляє, що поїздці голови уряду України Юлії Тимошенко до Москви завадила позиція президента Віктора Ющенка. При цьому «Інтерфакс» посилається на джерело у Києві, яке добре поінформоване про перебіг переговорів України і Росії з газової проблематики. Європейська комісія у середу звернулася із закликом до Росії та України віднайти договірне вирішення проблеми довкола постачання російського газу, яка може негативно відобразитися на газовому забезпеченні Західної Європи. 1,5 мільйона осіб вітали в австралійському Сіднеї настання Нового року. На 2 години раніше келихи з шампанським підняли жителі Нової Зеландії. Урочистості з приводу настання Нового року розпочинаються в Азії, потім тривають в Європі. Останніми зустрічають Новий рік жителі Америки та островів у Тихому океані. В деяких арабських країнах, наприклад, в Єгипті, Йорданії та Сирії, новорічні урочистості були скасовані в знак солідарності з палестинцями зі смуги Газа. Вислухав на хвилях Радіо Свобода випуск новин. Його штаб Василь Зілгалов. І я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Дорогі слухачі, мене зовсім небагато часу, і стрілки годинника з'їдуться на цифрі 12. Настане 2009 рік. І ті, хто слухає нас, і ті, хто не має такої можливості, піднімуть бокали з шампанським, привітають один одного з Новим роком і полинуть думкою в рік 2008-й. Який він був для них, для їхньої родини, для їхньої держави. Про те, яким був рік, що минає для країн Об'єднаної Європи, ми говоримо в передачі «Європейська свобода». Рік, що минає, у Європі позначився політичною та економічною напругою. Аналізуючи 2008 рік, ми насамперед бачимо балансування на межі економічних провалів та війну на Кавказі, що виявила нові насторожливі геополітичні тенденції. Саме на це вказував кожен з європейських аналітиків, з якими у Брюсселі спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Криза, дефолт, колапс, банкрутство – умовна характеристика 2008 року європейськими аналітиками пересипана саме цими словами, а ще Олімпійські ігри, війна на Кавказі та відкинута Лісабонська угода. Не став винятком і коментар для Радіо Свобода, зроблений Майклом Емерсоном, поважним брюссельським політологом з Європейського центру політичних досліджень.
Number one is the global economic and financial crisis.
Подією номер один стала світова економічна криза, що зачепила всіх нас, і, гадаю, вона триватиме й далі у 2009 році. Зрештою, західна економіка поступово відновиться, але це буде важкий період для Східної Європи. Очевидно, що Росія потерпає від колапсу нафтових та газових цін, а Україна вже має фінансові труднощі.
Вважає експерт, але якщо фінансово-економічні хвилювання в Європі та за її межами вдарили по капіталістичному устрою, то рік, що минає, також порушив баланс у сфері геополітичній. На думку Майкла Емерсона, саме Кавказька криза стала цьому причиною.
Номер другий – це російське вторгнення у Грузію. Ця війна, на мою думку, об'єднала громадську думку Європейського Союзу. А це, у свою чергу, призвело до ухвалення рішучішої політики відносно сусідів. Свідченням цьому є пропозиція ініціативи Східного партнерства.
Згадана ініціатива була запропонована Швецією та Польщею ще до подій на Кавказі. Проте Східне партнерство набуло особливої актуальності, коли Євросоюз побачив своє безсилля у протидії російській політиці щодо Грузії та України. Війна на Кавказі поклала початок новому усвідомленню, що деякі країни односторонньо вирішили змінити манеру гри на світовій арені. Для Філіпа Моро де Фарж, експерта з європейських та глобальних проблем Французького інституту зовнішніх відносин, саме це стало найважливішим моментом 2008 року.
Візьміть два приклади. Росія. Ми ясно бачимо, що вона вибрала набагато націоналістичнішу орієнтацію, ніж це було дотепер. Другий приклад – це, звичайно, Іран. 2008 рік довів, що це країна, де все більше вкорінюється непередбачуваність.
Каже Філіп Моро де Фарж. Він додає, що європейська східна політика постійно наштовхується на спротив Москви, котра зазвичай вважає, що Схід Європи та Кавказ – це зони її впливу.
2008 рік показав, що старі звички не так швидко зникають, як хотілося б, зокрема імперські нахили Росії. Євросоюз має амбіції подальшого розширення за межі Центральної Європи, скажімо, в Україні чи на Кавказі, але через Росію вони залишаються дещо розмитими. Це очевидно, що Кремль є вірним своїй імперській геополітиці на кшталт «я маю свої сфери впливу, я їх власник і не хочу, щоб їх інші чіпали».
Зазначає французький експерт Філіп Моро де Фарж. Інші політичні аналітики звертають увагу на головування Франції у Європейському Союзі. Словенія, що очолювала Раду Євросоюзу у першому півріччі, була хоч і не надто ефективною, проте доволі пристойним лідером, як для нової країни-члена. Політологи твердять, що французькому головуванню допоміг надзвичайний динамізм президента Ніколя Саркозі, що виявився дуже доречним у цей кризовий період. Частина опитаних експертів акцентувала увагу на Лісабонській угоді, навколо якої у Європі протягом року точилося багато дискусій. Цей документ, відкинутий на ірландському референдумі, мав би надати Євросоюзу більшої ваги. Тому політологи твердять, що наразі співдружність європейських країн почуває себе, мов, людина з фізичною вадою. Нарешті, дехто з аналітиків згадував також європейську валюту – євро, котра цього року показала свою спроможність протистояти світовим коливанням. Разом з тим, як стверджує брюссельський експерт Майкл Емерсон, Європа усвідомила, що не спорядила євро необхідними бюджетними та фінансовими законами, що мали б служити саме під час криз, приклад якої ми зараз спостерігаємо. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Мандин hết qua bao ân tình đời phục sinh ta sống với trần gian. Ngày Thiên Chúa giáng thế đi qua bao gian nan, thời gian xóa muôn khó cho muôn người yên bình. Người luôn sống kiếp sống mong cho yên bình một đêm giáng sinh thiên. Trời xa phút thất sáng không gian cao vời ngàn đời vẫn đưa ngày vui. Tình mình đến lúc sáng đêm tan nhân hòa cùng thời gian kia xóa yêu phiền tôi. Chưa sẽ mãi ấm áp vui trên nhân gian mừng khi Chúa giáng thế ta hân hoan yên vui. Ngày sau đã đến mãi luôn cho yên bình một đêm giáng sinh.
Німеччині і у 2008 році не бракувало ані скандалів, ані піднесення, ані зворушливих моментів. Про деякі події року, що минає, нагадає Ярослав Кандиба.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель рідко буває пафосною, але тут навіть вона не втрималася. Виступаючи в жовтні в Бундестазі з урядовою заявою у зв'язку з фінансовою кризою, Меркель зауважила.
Es hat sich etwas gezeigt, was selten vorkommt.
Нам зараз доводиться мати справу з тим, що трапляється дуже рідко. Держава була і залишається єдиною інстанцією, яка здатна відродити довіру між банками.
Сказала Меркель. У рекордно короткі строки німецький уряд ухвалив багатомільярдний пакет заходів порятунку фінансової сфери. Меркель особисто запевнила громадян країни в тому, що вони не втратять жодного євро зі своїх вкладів. І все ж таки, попри загрозу, яка нависла внаслідок світової економічної кризи також над Німеччиною, Меркель має всі підстави підняти бокал шампанського, проводжаючи рік 2008-й. Її неодноразово визнавали найпопулярнішим європейським політиком. Останнє опитування провів в інтернеті інститут Harris Interactive. З'ясувалося, що за популярністю в Європі Меркель випереджає навіть Папу Римського. Обігнав главу німецького уряду лише Далай-Лама. Недаремно у кабінеті воскових фігур мадам Тюсо вперше за 10 років знову з'явився політик – канцлер Німеччини Ангела Меркель. Не доводиться нарікати на брак популярності і німецькому супервратарю Оліверу Кану. Він вважається одним з найуспішніших футболістів світу. Цього року Кан, який грав за Баварію Мюнхен, завершив свою спортивну кар'єру. Прощання Торварда з болівальниками стало, мабуть, одним з найбільш зворушливих моментів року.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das war das größte, was ich in meiner Karriere erlebt habe und das als Abschluss.
Я не знаю, що мені сказати. Можу тільки подякувати вам усім за підтримку впродовж усього часу, за емоційні переживання з вами і з болівальниками. Дякую. Баварія залишатиметься попереду і в цьому сезоні, і в майбутніх роках. Дякую вам.
Dankeschön.
Сказав Кан. Після останньої гри Кана Баварія проти національної збірної Німеччини вболівальники ще довго не хотіли відпускати свого найулюбленішого голкіпера. Емоції панували і під час страйку фермерів, які вимагали більше грошей за вироблене молоко. Емоційною була також чергова любовна афера німецької спортивної легенди колишнього тенісиста Бориса Беккера. Але кохання між ним і молоденькою Сенді Майер Вьолден тривало недовго. Не витримавши жорстких буднів, за кілька місяців пара знову розійшлася. Знайшла Німеччина для себе і нову поп-зірку. Саме так оглядачі коментують липневий виступ Барака Обами біля колони перемоги у центрі Берліна. Тоді він ще був кандидатом на посаду президента США.
People of Berlin and people of the world. The scale of our challenge is great.
Жителі Берліна, народи світу, це наш момент, це наш час. Перед нами лежить довгий шлях, але я стою перед вами, аби сказати вам, що ми – нащадки борців за свободу. Ми – люди з неймовірною надією. Давайте будемо дивитися в майбутнє з впевненістю в наших серцях, але й не забувати історію. Давайте знову оновимо світ.
Thank you, Berlin. God bless you.
Заявив Обама в Берліні.
Минуле та сучасне на Балканах глибоко переплетене. З декларацією про незалежність Косова та арештом підозрюваного у воєнних злочинах Радована Караджича виглядало, що Балкани готові позбутися тягаря історії та рухатися в напрямку приєднання до Заходу. Однак чи не буде перешкодою для цього зростання нової регіональної напруги? Далі Анна Марія Рамач.
Початок 2008 року на Балканах позначився двома визначальними подіями. Першою була перемога сербського продемократичного президента Бориса Татича, який у другому турі президентських виборів випередив свого ультраправого опонента.
Ми перемогли ці вибори. Ми всі разом.
Другою подією було проголошення незалежності колишньої сербської провінції Косово, після чого близько 2 мільйонів етнічних албанців святкували завершення багатолітнього очікування державності.
І ще зранку ніяк не можу втримати сліз. Не знаю, як описати мої почуття. Цього я чекав усе своє життя. І вітаю всіх косовців із незалежністю.
Ці лютневі події були своєрідним переворотом для країн колишньої Югославії. Оглядачі в них бачили відступ від етнічно спрямованої політики минулого і крок вперед у напрямку до інтеграції з Заходом. І зрештою, 13 липня у Сербії, після 13 років переховування, був заарештований Радован Караджич, колишній лідер боснійських сербів, якого вважають ідейним вождем облоги Сараєва та масових вбивств у Сребреніці під час громадянської війни у Боснії 92-95 років. Зараз Караджич перебуває під судом у Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії в Гаазі за звинуваченням у геноциді та у злочинах проти людства. Сенат Печанин, головний редактор незалежного сараївського щотижневика «Дані», арешт Караджичев оцінив як одну з найзначніших подій 2008 року.
Його арешт є дуже важливим для жертв війни та геноциду в Боснії. Вони та їхня жага правди безсумнівно в цьому знайдуть певну втіху. Це сталося пізно, його арешту очікували набагато раніше. Але цей арешт у всякому разі є дуже значущим моментом у сучасній історії Боснії.
Чим ближче до кінця 2008 року просування в напрямку примирення та стабільності, які намічалися в першій половині року, замінила більш заплутана та мінлива картина. Центр уваги з Косова, як незалежної держави, від феєрверків та святкувань у Приштині, швидко перейшов до нагнітання атмосфери в Сербії. Болградські урядовці відмовляються визнати втрату території, яку вони вважають колискою сербської цивілізації. Кінець 2008 року у Косові позначений заміною Адміністрації Об'єднаних Націй місією Євросоюзу.
В ефірі «Європейська свобода» ми обговорюємо головні політичні події 2008 року в житті Об'єднаної Європи. Між сумним і веселим балансували італійці у 2008 році.
Noi invece li invitiamo ad avere fiducia nel futuro, perché credo che la nostra economia riprenderà.
Спортивними успіхами запам'ятали британці 2008 рік.
2008 will be remembered for years to come for British sporting achievement. Lewis Hamilton won Formula One and the British Olympic team were outstanding in Beijing.
Дочасні парламентські вибори та новий старий прем'єр-міністр, страйки і маніфестації, подальше сповільнення економіки і збідніння населення. Ці реалії за останні десятиліття стали рутиною для громадян Італії. Не був винятком і рік, що минає. Водночас він засвідчив, що найкраще у Європі соціальне кіно знімають в Італії. Геніями європейської культури стають видатні митці Італії. А на лідерську позицію з виробництва вина у світі знову повертається Італія. Тему продовжує Наталка Кудрик.
За частотою зміни урядів Апеніни не перестають бити рекорди у старій Європі. Протягом 63 післявоєнних років чинний кабінет правих консерваторів уже 62-й за рахунком, а невтомний 72-літній кавалер Сильвіо Берлусконі вже втретє опинився з булавою на коні. За 8 місяців правління, реалізуючи передвиборчу програму, команда правоцентристів зарекомендувала себе як безкомпромісний борець проти нелегальної імміграції, яка, за переконанням урядовців, спричинила високий рівень злочинності в країні. Регулярну квоту на легалізацію цього року скоротили на 20 тисяч місць, а наступного року через затяжну економічну кризу планують взагалі заблокувати приїзд робітників з поза меж Євросоюзу. Восени Італія остаточно вступила у технічну рецесію. Антикризові заходи допомагають наразі утримувати банківську систему стабільною. Промислові компанії мають підтримку від держави, звітує Кабмін. Для окремих категорій населення передбачені фінансові субсидії. Тим часом керівник комерційної конфедерації Марко Вентурі заявив.
Люди намагаються багато економити, вони бояться майбутнього, тому купують мало. Ми ж закликаємо вірити в майбутнє. Думаю, що наша економіка встане з колін.
Невдовзі після виборів пан Берлусконі виконав ще одну передвиборчу обіцянку, за що йому особливо вдячні жителі Неаполя. Мало відомо, яким чином, але прем'єр вичистив сміттєві завали, у яких місто топилося понад півроку. Сміттєвий хаос позаду та проблема будівництва сміттєпереробних заводів у регіоні залишається. Цьому протидіє місцева мафія Каморра, яка озолочується на нелегальній утилізації відходів. В розпалі сміттєвих баталій у травні італійський фільм «Гоморра» отримав головну премію Каннського кінофестивалю. А в грудні Європейська кіноакадемія у Копенгагені удостоїла картину 5 нагород в головних номінаціях. Стрічку про економічну імперію неаполітанської мафії кінокритики назвали зразком політичного і соціального кінематографа. Режисер Матео Гароне пояснив причини успіху.
Нагороди за фільм – це гарне підтвердження, що картина викликала велике зацікавлення також за межами Італії. Ось це було для нас найважливішим під час роботи над стрічкою. Ми прагнули, щоб фільм торкався глобальних тем, а не був пов'язаний лише з проблемами Неаполя.
Інша сфера, де країна виходить на першу позицію, стосується виноробної промисловості. Вперше за 10 років Італія стає світовим лідером, обігнавши свого головного винного конкурента – Францію. Кількість, як відомо, не завжди означає якість, та в цьому плані Італія спокійна. Знавці і колекціонери різних країн визнають – чудові букети італійських вин не мають собі рівних.
Великим позитивом для Британії, що спричинився до вибуху патріотичних почуттів населення цієї країни, став чудовий виступ британських олімпійців у Пекіні, найкращий від 1908 року. Успіхи спортсменів стали однією з нечисленних світлих плям цього року, розповідає Олекса Семенченко.
2008 року у британців поменшало оптимізму, і потечна і фінансова кризи вселили в їхнє життя непевність. Вперше за багато років люди почали думати про надійність майбутнього, про роботу, пенсії та навіть дах над головою. Невдоволення діями уряду 2008 року вилилося у нищівну поразку правлячої лейбористської партії на виборах до місцевих органів влади. Радість британцям проте приніс спорт. Британський автогонщик Льюіс Гамільтон виграв цьогорічне змагання «Формули-1». Чудово грав на кортах світу тенісист Анді Маррей. Та найбільшу гордість британці відчули завдяки визначним досягненням їхніх олімпійців у Пекіні. Збірна Великої Британії здобула там 18 золотих медалей, найбільше за 100 років. Вона посіла четверте місце у командному заліку, поступившися лише грандам Китаєві, США і відставши лише на одну золоту медаль від Росії. Говорить спортовий оглядач Джим Реймонд.
2008 рік пам'ятатимуть ще довго через британські спортивні досягнення. Льюїс Гамільтон виграв «Формулу-1», а британська олімпійська команда була просто видатною у Пекіні. Велосипедист Кріс Гой, плавчиха Ребекка Адлінгтон та багато інших були цього року справжніми героями.
19-річна Адлінгтон, що здобула у Пекіні 2 золота, стала першою британською плавчихою, що виграла Олімпіаду з 1960 року. На додаток до цих нагород, вона ще й встановила світовий рекорд. На її честь у Британії вже названо новий басейн. Вона була одним із фаворитів на титул спортсмена року, який визначає глядацька аудиторія BBC. А виграв цей титул Кріс Гой, один з чотирьох учасників тріумфальної команди британських велосипедистів на пекінському треку. Він став першим за 100 років британцем, що виграв на одній олімпіаді 3 золоті медалі. Проте й на спортивному тлі не все було райдужно. Великим розчаруванням для британців стала відсутність усіх чотирьох британських команд – Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії – на чемпіонаті Європи з футболу в Австрії та Швейцарії влітку. А Англія зовсім не виглядала звичною Англією, яка живе футболом у місяць цього найбільшого спортивного змагання на європейському континенті.
Глядаючись на рік, що минає, чехи і словаки мають підстави пишатися. Здобутки у 2008 році посунули ці країни до низки економічно найуспішніших у Європі. З надійно заповненими коморами і міцною валютою навіть загроза світової фінансової кризи на чеських та словацьких теренах не виглядає загрозливо. Успішний 2008 рік відкриває і нові перспективи. Чехія з нового року головуватиме у Європейському Союзі, а Словаччина переходить на євро. Оксана Пеленська продовжує.
2008 рік почався успішно. Чехи і словаки вступили до шенгенського простору і з радістю відкрили в колишніх прикордонних пунктах крамниці і кав'ярні. Від листопада чехи і словаки можуть також без віз подорожувати до США. У Празі побувала американський держсекретар Кондоліза Райс і підписала угоду про розташування радару США у Чехії. Серед гостей офіційної Праги були також Далай-Лама, Хосе Мануель Барозу і Гарі Каспаро. Чехи досягли найвищої у своїй історії середньої заробітної платні, яка дорівнює 1000 євро. Чеська валюта зміцніла, і, як з'ясувалось, чехи і словаки найбільше довіряють рідним банкам. Словаки в середньому заробляють менше, зате у 2008 році саме в них зростання економіки було другим найвищим в ЄС – близько 9%. За це Словаччину почали називати «тигром» на сході Європи. Словаччина прямувала до однієї мети – запровадити євро і домоглася свого. У 2008 році країну офіційно прийняли до єврозони. На думку братиславського економіста Славоміра Шикуди, це найголовніша подія року.
Та найдвостіше удалося, що затика Словенська.
Головна подія у нас – зелене світло на вступ до Європейського валютного союзу. Це означає, що 1 січня 2009 року Словаччина запроваджує євро, яке замінить корону. Словаччина стала певним чином несподіванкою в Європі. Вона в цьому перегнала і балтійські країни.
А в Чехії головною подією 2008 року були вибори до Сенату і місцевих органів влади. На думку аналітиків, їх результати впливатимуть і на подальше внутрішнє життя країни. Про це Радіо Свобода сказав празький політолог Міхал Ружичка.
Відслідки крайських волеб а сенатних волеб.
Результати регіональних виборів і вибори до Сенату вплинуть на чеське суспільство і політичну сцену на майбутні 5, а то й 10 років. Як з'ясувалось, чеське суспільство у своїх поглядах на економіку і організацію громадського життя стоїть більше наліво. Гадаю, це чіткий сигнал, що впливатиме на життя Чеської Республіки.
Яка буде овливнювати живот Чеської Республіки.
Кількість населення в Чехії вперше переступила межу 10 мільйонів 300 тисяч осіб. І у 2008 році зросла найбільше – на понад 60 тисяч нових громадян. У 2008 році чехи випустили 13 художніх фільмів, найбільше у своїй історії. Зате словаки зробили найдорожчий фільм. Історична стрічка «Баторій» обійшлась їм у понад 1 мільйон євро. Чехи видали рекордну кількість понад 23 тисячі нових найменувань книг, серед яких також в перекладі на чеську мову твори Василя Медянки, Галі Мазуренко, Олени Теліги, українські народні казки і вперше повне видання «Зів'ялого листя» Івана Франка.
Ви слухали «Європейську свободу», присвячену року, що минає, який він був для мешканців об'єднаної Європи. Передачу вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до зустрічі у новому 2009 році. Щастя вам, здоров'я та здійснення найзаповітніших мрій, говорить Радіо Свобода. Happy New Year!
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Розпочинаємо з не зовсім святкових повідомлень. Загроза Нафтогазу конфіскувати російський транзитний газ збільшує вірогідність кризового розвитку ситуації між Україною і Росією. Про це заявив представник Газпрому Росії Купріянов. Він також уточнив, що у відповідності з умовами постачання, якщо контракт на постачання газу в Україну закінчиться 31 грудня 2008 року, то припинення постачання припадає на 9 київського часу 1 січня 2009 року. Компанія «Газпром» запропонувала українським партнерам пільгову ціну на газ, продавати його по $250 за 1000 кубічних метрів, сказав сьогодні увечері російський прем'єр-міністр Володимир Путін. Він також заявив, що контракт про транзит газу через Україну змінам не підлягає. Пропонована Росією ціна на блакитне паливо у 2009 році на рівні $250 за 1000 кубів є завищеною в умовах збереження старих тарифних ставок на транзит російського газу, заявив уповноважений президента України Віктор Ющенко з енергетичних питань Богдан Соколовський. Це є позиція української сторони на переговорах з «Газпромом», сказав він у середу ввечері у Києві. За повідомленнями «Інтерфаксу», керівник української делегації на газових переговорах у Москві Олег Дубина отримав вказівку від президента України Віктора Ющенка повернутися до Києва. «Інтерфакс» посилається на джерело в українській делегації «Нафтогазу України», яка повідомила, яке повідомило, керівник делегації Дубина отримав від Ющенка вказівку припинити переговори з «Газпромом» і повернутися до Києва. Агентство також повідомляє, що поїздці голови уряду України Юлії Тимошенко до Москви завадила позиція президента Віктора Ющенка. При цьому «Інтерфакс» посилається на джерело у Києві, яке добре поінформоване про перебіг переговорів України і Росії з газової проблематики. Європейський Союз, Європейська комісія в середу звернулася із закликом до Росії та України віднайти договірне вирішення проблеми довкола постачання російського газу. Новий рік зустріли вже в Австралії, Новій Зеландії, в деяких країнах Азії, далі йде йдуть країни Європи, і останніми Новий рік зустрічають жителі Америки та островів у Тихому океані. І я сьогодні від імені Радіо Свобода вітаю шановних слухачів наших програм з наступаючим Новим роком. Бажаю вам усіх благ, всього найкращого в Новому році, здоров'я, щастя, багатства і успіхів у вашій діяльності у 2009 році. З Новим роком! Вітає вас Радіо Свобода!
Усім доброго вечора. Це 31 грудня, останній день року, і в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про головні події 2008-го. Перед мікрофоном я, Мар'яна Дреч, а у випуску: українська економіка скорочується. Чому світова фінансова криза так болісно вдарила саме по Україні?
Ніхто по-справжньому економікою, суспільством не займався, а влада просто займалася самозбагаченням на протязі останніх років.
Нова ера у Сполучених Штатах. Як американці згадують про Джорджа Буша і куди їх поведе новий керманич Барак Обама?
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most. It's the smallness of our politics.
Позитив року, що найбільше запам'яталося українцям.
Цей самий бій Кличка, який був недавно, це ж також величезний позитив.
Олімпіаду, звісно, в Пекіні.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Економіка України дуже болісно відреагувала на світову кризу. Майже зупинилося металургійне виробництво та будівництво. Без роботи залишилося близько мільйона людей, а національна грошова одиниця знецінилася вдвічі. Скорочення надходжень до бюджету поставило під загрозу виплату зарплат та пенсій. 63-річна Поліна Вакар з Ужгорода пригадала досвід попередніх років і зробила перед Новим роком по-своєму.
Ну, я собі перевела гроші на пральну машинку, а тепер обійдуся якось через пральну машинку і купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Чому ж Україна у 2008 році виявилася такою вразливою до фінансового шторму? Думки експертів збирала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Про небезпеки, які приховує в собі нереформована кредитозалежна українська економіка, на тлі світової кризи попереджали і українські, і міжнародні експерти. Однак керівництво України не зважало на ці прогнози, оскільки було зайняте перманентною політичною боротьбою. Верховна Рада фактично не працювала, секретаріат президента звинуватив прем'єр-міністра у державній зраді, а уряд ще у вересні запевнював, що криза омине Україну. Але економічна рецесія таки прийшла. Металургійні комбінати почали зупинятися і звільняти працівників. Криза прийшла і в будівництво. Особливо вона заторкнула компанії, залежні від зовнішніх запозичень. У вересні долар сягнув майже 4 гривень 85 копійок, але потім почав підніматися. Спочатку повільно, а вже з середини жовтня – стрімко. Люди кинулися забирати гроші з банків. Протягом місяця банківська система втратила 8 мільярдів гривень. Національний банк заборонив віддавати достроково депозити, але це лише посилило недовіру до банківської системи, не допоміг стабілізувати ринок і перший транш кредиту МВФ. Напередодні Дня Святого Миколая за долар вже давали 10 гривень. Падіння курсу гривні вирівняло ситуацію для експортерів, але надзвичайно ускладнило бізнес, зав'язаний на імпорті, каже Ільдар Газізулін, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень.
Компанії-імпортери стикнулися з тим, що попит впав. Дійсно, їх продукція зараз дорожче через зарощення євро та долара, і безумовно вони стають неконкурентоспроможними, тобто люди просто перестають купувати ці товари. Це передусім товари довготривалого вжитку, наприклад, побутову техніку, яка також переважно імпортується. І, безумовно, девальвація гривні вона негативно позначиться на роздрібної торгівлі, оскільки в принципі в структурі торгівлі частка імпортної продукції 50-60% або по деяких видах продукції більше. Тому безумовно це позначиться на середньому та малому бізнесі, на підприємцях, які продають імпортовану продукцію.
І от під кінець року українці почули від президента, що головну відповідальність за фінансові проблеми несе уряд. А керівник уряду каже, що винен президент і Національний банк. Як зрозуміти ці суперечливі оцінки? Це далі запитання до кореспондентки Радіо Свобода Ірини Штогрин.
Ця суперечливість позицій свідчить про те, що світова криза загострила внутрішні проблеми і української політики, і економіки. Про це каже Радіо Свобода директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
Наші кланово-корпоративні групи, наші банки в умовах світової кризи не змогли брати дешевих грошей. Тому що виявили, що за рахунок внутрішніх джерел вони розвиватись не можуть. А якби вони функціонували на базі внутрішніх ресурсів і накопичення внутрішнього капіталу і інвестицій, то такого б в Україні не сталося, як це не сталося в Польщі, в Словаччині і в інших країнах. А жертвами стали всі ми, громадяни України.
Експерти прогнозують, що перші місяці нового року будуть ще важчими, а врятувати економіку допоможуть розумна політика консолідованої влади і загартований дух підприємливості українського малого та середнього бізнесу.
А от чи можлива консолідована позиція влади і чи є в Україні ефективна влада – це вже запитання риторичні аж до болю. Головною політичною рисою року, що минає, в Україні було загострення протистояння між президентом Віктором Ющенком та головою уряду Юлією Тимошенко. Внутрішні політичні баталії на берегах Дніпра, згадує київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Наприкінці року голова уряду заявила, що вона переходить в опозицію до президента.
Я не дам Ющенка повторити сценарій 98-го року, коли вони всі заробили, там і Банк Україна був похований, і коли зараз знову доводять до дефолту. Я вважаю, що президент країни, який сьогодні працює на те, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді, мусить піти у відставку завтра разом з головою Національного банку.
Натомість президент відповів, що прем'єр Тимошенко в опозиції не до нього, а до всієї країни.
Вона об'явила опозицію нації, вона об'явила опозицію державі. Ніхто в Україні не формує іншу економічну політику, бюджетну політику, як уряд і прем'єр-міністр. Хто буде відповідати за інфляцію 22%? Зовнішня криза? Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі. В кабінеті прем'єр-міністра.
В умовах протистояння між Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем законодавча гілка влади довший час була паралізована, а в парламенті раз по раз виникали конфліктні ситуації. Ось як характеризував атмосферу в сесійному залі спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк.
Ми не зійтись по-людськи не вміємо, ні розійтись не вміємо по-людськи. Треба так наплювати один другому в душу, щоб уже потім не віталися один з другим.
На думку депутата від фракції НУНС Олеся Данія, парламент став заручником амбіцій провідних політичних лідерів.
Рада, як вищий законодавчий орган, непрацездатний. Він непрацездатний значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенка, Януковича. Політична сила кожного сприяла цьому процесу. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенка і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс, ніхто не знає. Але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
У вересні приховане протистояння між фракціями НУНС та БЮТ стало явним. Каталізатором конфлікту стала різна оцінка грузино-російського конфлікту на Кавказі. У підсумку коаліція розвалилася. Президент Віктор Ющенко оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Проте ідея з достроковими виборами так і не набула розвитку. Головною перепоною стала відмова їх фінансування з боку уряду та фракції БЮТ у парламенті. Жертвою політичного протистояння став наймолодший спікер в українській історії Арсеній Яценюк. Спочатку він сам подав у відставку, одразу після розвалу коаліції. Віктор Ющенко хотів, аби Верховну Раду очолив Іван Плющ. Утім, блоку Юлії Тимошенко вдалося організувати альянс з блоком Володимира Литвина і створити нову коаліцію разом з більшою частиною фракції НУНС. Володимир Литвин став спікером.
За 244 рішення прийнято. Я вітаю Володимира Михайловича Литвина з обранням головою Верховної Ради України.
Проте проблемою новоствореної коаліції є те, що до її складу увійшло трохи більше половини депутатів з фракції НУНС. Відтак до неї не входить більшість у 226 депутатів. Наприкінці року внутрішні проблеми держави вкрай загострилися. Натомість влада не змогла адекватно відреагувати на основні соціально-економічні та політичні виклики, каже політолог Вадим Карасьов.
Коли почалися потрясіння у світі, виявилося, що нема нікого у владі, хто б міг не кваліфіковано реагувати на цю ситуацію. Немає таких політичних сил. Оця вся коаліційщина, це все метушня. На тлі серйозних економічних і соціальних потрясінь, це все дрібне. У цьому я бачу значення наслідки 2008 року, що ніхто по-справжньому економікою, суспільством не займався. А влада просто займалася самозбагаченням на протязі останніх років.
На жаль, наступний рік не обіцяє бути легким, а політичне протистояння через наближення президентських виборів обіцяє стати ще сильнішим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Для Сполучених Штатів нині особливий час. Закінчується восьмирічне правління президента Джорджа Буша. А на посаду нового господаря Білого Дому американців вперше в історії обрали афроамериканця. Він обіцяє провести серйозні зміни. Від Барака Обами передовсім очікують на подолання кризи, на новий початок у розвитку країни. Як же у Сполучених Штатах сьогодні говорять про спадщину Джорджа Буша? Як оцінюють перші кроки майбутнього керманича держави? Про це кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
На думку Фуада Аджамі, коментатора журналу US News and World Report, війна в Іраку, яку розпочав Буш, реагуючи на ісламські теракти 11 вересня 2001 року, розколола суспільство в оцінці ролі Америки за кордонами країни. Отож, новому лідерові Обамі доведеться шукати шляхів до відновлення єдності. Інший оглядач, колишній конгресмен Білл Френсел, теж вважає, що війна в Іраку багато в чому визначатиме спадщину Буша. Але разом з тим, каже Френсел, цього президента пам'ятатимуть як чесну людину, якій довелося розв'язувати важкі проблеми. Френсел, зокрема, нагадує про видатну роль Буша у боротьбі з епідемією хвороби СНІД. Самій лише Африці адміністрація Буша з цією метою виділила близько 1,5 мільярда доларів. Труднощі Буша поглиблювалися між партійною боротьбою в Конгресі. Обамі теж доведеться мати до діла з цим явищем, і він це визнає.
Мене найбільше бентежить не обсяг наших проблем. Виглядає так, що наші лідери у Вашингтоні не здатні співробітничати, як підказує здоровий глузд. Міжпартійна боротьба стоїть на перешкоді. Ми не можемо впоратися з великими проблемами, що вимагають рішення. Ми мусимо змінити це у першу чергу.
Сказав Обама. Аналізуючи склад команди новообраного президента, його кабінет міністрів, оглядачі доходять висновку, що Обама зможе добитися змін і вплинути на Конгрес, бо діячів своєї адміністрації він підбирає не за партійною ознакою, а за здібностями. Його орієнтація центристська, особливо чітко це видно на прикладі Роберта Гейтса, нинішнього міністра оборони, призначеного Бушем. Обама, демократ, вирішив залишити цього республіканця на чолі Пентагону, хоча це одна з ключових посад у новій адміністрації, адже мета Обами – закінчити війну в Іраку. Білл Френсел, республіканець, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що Обама подає нам певні дуже добрі сигнали. Якщо він ладен тримати республіканців у своєму кабінеті, він може також запрошувати республіканців на посади дещо нижчого рівня, і це сприятиме гармонійним взаєминам, каже Френсел. Норман Орнстін, дослідник з American Enterprise Institute, вважає, що новий президент допоможе поліпшити імідж Америки в очах зовнішнього світу. На його думку,
багато людей у світі гадають, що ми не лише змінюємо ставлення до інших країн, обравши нового президента афроамериканця, а й рішучим чином змінимо також зовнішню політику. Одначе Барак Обама здійснюватиме політику, що відповідає американським національним інтересам, і це розчарує деяких з тих лідерів і країн. Але відчуття того, що Обама не тільки принесе зміни, а й допоможе нам покінчити з трьома кризами, це дві поточні війни в Іраку і в Афганістані, і економічна катастрофа, це, я гадаю, допоможе надихнути нас у цей важкий час.
Сказав Радіо Свобода американський дослідник Норман Орстін. Це програма «Свобода сьогодні», і ми підбиваємо підсумки 2008 року. Далі у випуску «Кавказька війна. Чому українці так гостро відчувають небезпеку?» Велика вода, випробування для мостів, влади і людей.
А як я по подвір'ю у себе, наприклад, плила лодку, і кури на вежці були, потопились, під підлогами всюди вода. 5 суток.
Яким побачив культурний рік 2008 Олег Скрипка? Почуємо подробиці від відомого співака і режисера.
Відкриваємо сторінки історії, які, на жаль, пересічний громадянин України чи не цікавиться, чи від нього, може, це навіть і скривають, що у нас така була велика історія, така шляхетна історія українська.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Війна Росії проти Грузії стала однією з найбільш вагомих подій року, що минає. Вона радикально змінила всі попередні припущення щодо того, що може, а чого не може зробити Росія за межами своїх кордонів. Адже вперше з часів Афганістану, тобто за майже 20 років, Росія воювала проти суверенної держави. Ця війна призвела до проголошення незалежності двох грузинських регіонів – Південної Осетії та Абхазії. Вона посилила напругу між старими і новими членами Європейського Союзу, який став посередником у вирішенні конфлікту. І викликала серйозні побоювання щодо безпеки сусідів Росії, включно з Україною. Оглянутися на події 5 коротких серпневих днів і їхні тривалі наслідки пропонує Марія Щур.
8 серпня, у час, коли запалювали вогні Олімпіади в Пекіні, у Південній Осетії лунали інші залпи. Російська сторона поклала повну відповідальність за розв'язування конфлікту на Тбілісі, говорить російський прем'єр Володимир Путін.
Споконвіку було так, що під час Олімпійських ігор зброя замовкала. Тут навпаки, в день відкриття Олімпіади напередодні грузинське керівництво вжило дуже агресивні дії щодо Південної Осетії. Фактично почала бойові дії, використовуючи важку техніку, артилерію, танки. Є жертви, вбиті, поранені.
Жертви, убиті, ранені.
Грузія заявила, що йшлося про заздалегідь підготовлену провокацію. За підрахунками міжнародних правозахисників, коротка п'ятиденна війна забрала життя понад 220 осетинських цивільних і російських військових і понад 400 грузин в уніформі і без. Більшість жертв з обох боків була серед цивільного населення. Значних руйнувань від залпів грузинського граду зазнала осетинська столиця Цхінвалі. Спустошеними після нападів та пограбувань осетинських ополченців залишилися численні грузинські села на території Південної Осетії. Грузію заполонили десятки тисяч біженців. Роль головного миротворця взяв на себе головуючий у Європейському Союзі президент Франції Ніколя Саркозі. Йому вдалося переконати сторони припинити бойові дії і домогтися від Росії обіцянки вивести війська на ті позиції, де вони були напередодні війни. Хоча повністю цієї обіцянки Росія таки не виконала. Вона залишила своїх військових частково на прикордонній території Грузії і збільшила їхню присутність у визнаних нею Південній Осетії та Абхазії. Незважаючи на це, Європейський Союз і НАТО наприкінці року відновили заморожені після конфлікту зв'язки з Москвою, виходячи з того, що навіть поганий діалог кращий, ніж жодного. Проте короткий конфлікт залишив тривалі наслідки, говорить помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Меттью Брайза.
Це вододіл, бо Росія продемонструвала своє бажання бути войовничою та використовувати силу проти менших сусідів. Він послав потужні сигнали по всьому Кавказу.
І не лише Кавказу. Балтійські країни зажадали від НАТО створення планів щодо посилення їхньої безпеки. Польща, яка місяцями зволікала з рішенням щодо розташування американських ракет-перехоплювачів на своїй території, ухвалила це рішення ще під час конфлікту. Україна також відчула себе у небезпеці, бо усвідомила, що є базою для іноземного флоту, дії якого вона не контролює. А напружена ситуація в Криму може стати плідним ґрунтом для дестабілізації цілої країни. В результаті Україна і Грузія не отримали бажаного плану дій щодо членства в НАТО і мусили задовольнитися підписанням хартії про стратегічне партнерство зі США. Росія успішно зменшила те, що вона бачить як втручання Заходу у зону своїх особливих інтересів, заблокувавши роботу цивільної місії ОБСЄ у Грузії. Після Кавказького конфлікту світ став ще менш передбачуваний і ще менш безпечний. З цим погоджуються усі сторони і спостерігачі цієї війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
6 областей України зачепила у 2008 році липнева стихія. Найбільше – Івано-Франківщину, де від великої води постраждало майже 500 населених пунктів, майже 20 тисяч житлових будинків, сотні кілометрів доріг, мостів. Збитки перевищили 1,5 мільярда доларів. Такої стихії не було в Україні 2 століття. І про те, що пережили на Прикарпатті, знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Такого, щоб за 2 дні випала 2-місячна норма дощів і щоб одразу вийшли з берегів більше 8 тисяч прикарпатських рік, річечок і потічків, ніхто не сподівався. Велика вода залила поля і будинки, пошкодила дороги і мости, забрала життя 24 людей, серед яких 7 дітей. Одразу ж екологи, науковці, рятувальники, політики пробували відповісти на запитання, чому такі великі масштаби руйнувань, попри те, що головною причиною назвали великі опади, заговорили і про масове вирубування лісів в Карпатах, і про роботу тисяч підпільних пилорам, і про неконтрольований вивіз з русел рік гравію та піску, і про непродумане будівництво людських осель на зарінках. З перших днів після стихійного лиха почали надходити кошти на благодійні рахунки. На подяку нові вулиці, де побудовані взамін зруйнованих стихією будинки, у Галичі називатимуться Донецька, у Петрилові Снятинського району Київська. Та водночас виявилося, що випробування владою не зміг пройти дехто з сільських чи міських голів. Хтось до збитків вирішив віднести стару дорогу чи напівзруйнований клуб, хоча води там і не було. А хтось не встояв перед спокусою найбільш постраждалими зробити себе чи своїх родичів. Прокурорські перевірки та органи КРУ виявили незаконні виплати, завищення збитків, зайве затребування з державного бюджету коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха на більш як 20 мільйонів гривень. За фактами зловживань порушено 6 кримінальних справ, каже прокурор області Микола Гошовський.
Я жаль таке, що на біді навіть на рівні руки, але ми будемо жорстко слідкувати ці всі процеси, звичайно, реагувати, коли такі факти нам будуть відомі.
Під час стихії було зруйновано 323 будинки, 75 з них відбудовували за державний кошт. Майже порівну на старому місці, замість поваленого, і на новому, подалі від води. У встановлені терміни не вклалися лише у Галичі. Голова обласної держадміністрації Микола Палійчук каже, що компенсація за втрати втрачені будинки виплачено.
Люди, які брали компенсацію коштами, це було їхнє рішення виключно. Ті, хто отримав кошти, там є різні категорії. Дехто пішов жити до дітей. І частина людей, які виявили бажання будувати самостійно, ми їм дали можливість купити будівельні матеріали, ліс по цінах собівартості. І відслідковуємо такі будівництва, особливо там, де є старші люди.
Про це мало говорять, але велика вода, точніше гроші на подолання збитків від неї, посварили людей. Рахують, скільки кому перепало компенсації чи гуманітарки, нарікають на зловживання тих, хто це ділив і встановлював категорії. Незгода з категорією – найчастіші скарги. Люди вважають, що їм несправедливо нарахували компенсацію за добротніші цегляні будинки. Протестуючи, у Галичі перекривали міст через Дністер. На це ж нарікають і мешканці Дубівців.
Були хати глиняні, що ще розвалили. Бо глину вода розмиває, а ті люди, що будували цілий вік, що всі старали, що без їди, без усього жили, з копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата. Вона вистояла, але що з нею буде? Ми всі обурені, ціле село. А як я по подвір'ю у себе, наприклад, плила лодку, і кури на вишці були, потопились, під підлогами всюди вода. 5 суток.
У 2009 році продовжаться відновлювальні роботи на мостах, дорогах, дамбах, берегоукріпленнях. Важливо зробити їх такими, аби встояли перед черговою стихією. А на весну, коли в горах почне танути сніг, науковці прогнозують нові зсуви. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні, проведжаючи 2008 рік, також не можна не згадати про все добре, яке він вніс в українську історію. Це були нові перемоги українців, нові досягнення, якими пишаються співвітчизники. Послухаємо, який позитив року бачать нині перехожі на Хрещатику.
Світова організація торгівлі буде легше в країні виходити на ринки світові.
Для інтеграційних наших процесів це дуже має велике значення. Тим більше, що всі європейські країни між собою якби взаємопов'язані. Україна повинна бути також там. Цей самий бій Кличка, який був недавно, це ж також величезний позитив.
Радий за братів Кличків, які підтвердили свій статус чемпіонів надважкій вазі серед боксерів. Олімпіада теж, ми зайняли там 11 місце. Це теж високий результат. Я думаю, що це теж свідчить про престиж держави.
Олімпіаду, звісно, в Пекіні.
Євровідіння понравилось. Недавно сражение Кличка тоже понравилось, смотрела. Ну вот дороги новые начали строить. Но это же подготовка к Евро, правильно? В этом смысле я рада, что оно у нас будет.
Я не фанатка Тані Лорак, але дійсно є така гордість. Я пишаюсь, що Україна зайняла друге місце. Це дійсно досягнення.
Це Радіо Свобода. Яким же запам'ятають українці 2008 рік у галузі культури? Це не лише призове місце Ані Лорак на конкурсі Євробачення. Міністр культури Василь Вовкун називає однією з головних подій року урочистості до 75-х роковин Голодомору. Натомість співакові та режисерові Олегу Скрипці найбільше запам'яталися його власні проекти. І про це він розповів Радіо Свобода.
Ми ініціювали, атакували три ідеї. Перша ідея, ми рік почали з фестивалю героїчної пісні. І в сучасній Україні такої події, по-моєму, ніхто не робив. Щоб так гучно заспівати героїчних пісень. І це і козацькі, і стрілецькі, і упівські пісні. Потім на фестивалі «Гогольфест» ми зробили вечір лицарської пісні. Тобто це вечір був в бароковому стилі чи необароко. Об'єднало трьох виконавців. Сергій Солоний, бард, який виконує сучасну романтику, я б сказав би. Така лицарська поезія сучасна. Ми якби освоїмо таку шляхетну аристократичну територію і відкриваємо сторінки історії, які, на жаль, чи вони пересічний громадянин України чи не цікавиться, чи від нього, може, це навіть і скривають, що у нас така була велика історія, така шляхетна історія українська, в тому числі і пісенна. І зараз от ми започаткували нову ідею, це зимова країна мрій вертеп. Ми маємо намір поставити вертеп на території Софії Київської. Це будуть ляльки в людський зріст. Ялинка теж буде, але в старовинній Україні основні свята були навколо вертепу. І ми хочемо цей акцент теж зберегти. От ми започаткували такий фестиваль, який буде продовжуватися аж до Водохреща. І ми зачепимо і католицьке Різдво, і наше Різдво православне, і Маланку.
Та Так ми перегорнули останню сторінку останньої в цьому році передачі «Свобода сьогодні». У студії з вами була я, Мар'яна Драч. Я і мої колеги бажають вам у новому році купу всіляких гараздів і, зокрема, таке. Бажаю вам здоров'я у теплих помешканнях, світлих, з електрикою, з заповненими найсмачнішою їжею, холодильниками і з думками не про політику, а про світлі приємні плани на майбутнє і з усіма фінансовими можливостями оплатити ці плани.
Крім насамперед дуже гарного здоров'я і усіляких гараздів, я бажаю, аби у вас, шановні слухачі, завжди вистачало терпіння не вимикати радіостанцію «Свобода».